Ostaje li svijet mladima? Je li došlo vrijeme da mladi preuzmu? Da li su studenti pokretači društva i šta ih pokreće da mijenjaju svijet? Kako mladi gledaju na probleme u društvu? Studentski aktivizam nije novost, star je koliko i univerziteti. Mladi u društvu preuzimaju ulogu kritičara, traže, zahtijevaju promjene. Iznova, demonstracije mladih ljudi kroz istoriju dovodili su do ključnih društvenih promjena. A studentski aktivizam svoju ekspanziju doživio je u 20. vijeku tokom borbi za ljudska i građanska prava, protiv apartheida i ratova. Praški studenti su, na primjer, kao otpor bespravlju i nacističkom teroru 1939. na protestima ubijeni, njih nekoliko, a više od 1200 čeških studenata nacisti su poslali u koncentracioni logor. Poznata je i 1968. godina, koju nazivaju posljednja svjetska eksplozija utopijske energije. Studentske organizacije u Americi i Zapadnoj Europi počele su zahtijevati novo, liberalnije, uređeno u socijalnom smislu društvo, te su se otvoreno bunile protiv segregacije i diskriminacije. Ovi protesti su bili preteča borbe za pluralizam mišljenja. I eto, da ne idem predaleku prošlost, sad je 21. vijek, 2025. aktualni moment, u Srbiji studenti svakodnevno protestuju već 2 mjeseca, blokirali su više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta, nekoliko rektorata i više desetina srednjih škola.
Država nije jedan čovjek, država smo svi mi. Država je zakon, država je pravda.
Studenti u blokadi zahtijevaju objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu nakon pada betonske nadstrešnice koja je usmrtila 15 osoba, dok je 2 teško povrijeđeno. Da idemo korak po korak. Prvo da kažem da slušate podcast Glas mladih. Moje ime je Aida Đugum i danas pričamo o studentskom aktivizmu. U Sarajevu je sa mnom u studiju Ismar Ajkunić, omladinski aktivista, član upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH, student odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na Međunarodnom Burč univerzitetu. Dobro vam došao.
Hvala, bolje te našao.
A putem telefona razgovaramo sa Nikolinom Klajić, studentkinjom master studija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smjer mir, sigurnost, razvoj, ona je i volonterka u CRTI, Centru za istraživanje transparentnosti i odgovornost i aktivistkinja. Pozdrav Nikolina.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I iz Crne Gore je Jakša Roganović, student međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Pozdravite vi Jakša.
Dobar dan.
Da krenemo od Nikoline, dugogodišnje aktivistice, djevojke koja je učesnica nekoliko protesta koji su se u Srbiji održavali, i to zbog zaštite okoliša, borbe protiv korupcije, nasilja, i trenutno je učesnica protesta. Šta je tvoj osnovni poriv? Šta te pokreće?
Voljela bih samo da iskoristim priliku pre nego što odgovorim na vaše pitanja, da kažem da ja nisam delegirana od strane studentskog plenuma na mom fakultetu da ovdje govorim, i svi stavovi koji ovdje iznesem su prosto moja lična viđenja kao građanke i kao studentkinje. Ovo govorim iz razloga jer su se dešavale i dešavaju se i dalje zapravo pokušaj zloupotrebe studenata u svrhu ovog režima kako bi se blokade i protesti obustavili.
Da, razumijem, i ja ti se zahvaljujem što si napomenula.
Pa, moji lični razlozi su onako uglavnom ti razlozi koji teraju na neku pobunu konstantnu, s obzirom na to da je društvo u kome živimo izgubilo brojne vrijednosti, da su počele da se plasiraju neke stvari koje nisu na korist većine, odnosno u korist opšteg i običnog naroda, već je se pojavila ta neka klika koja eto zloupotrebljava svakodnevne slobode, demokratiju, vladavinu prava. I da, mislim da od kako studiram u Beogradu, to je već 2019. Dakle, cijele osnovne studije i sada master studije, konstantno su tu neki protesti, pokušaj pobune da bismo prosto vratili malo dostojanstva u ovo naše društvo i državu.
Znači, tinjajuće nezadovoljstvo je.
Tako je, da.
Dugogodišnje.
Skoro više decenijsko. Nismo svi rođeni nakon 2000-te. ili 2000-te, dakle nismo proživjeli 90-te, ali su te 90-te nekako ostale tu da, da postoje i nama su i dalje na, na vlasti brojni ljudi koji su i tada 90-ih stvarali razdor i delili naše narode.
Kako vidite značaj, moć svog angažmana, pa evo od Ismara da krenemo?
Ja, na primjer, na početku nisam ušao u aktivizam zbog aktivizma, zbog pobune. Ja sam ušao zbog lične koristi. U meni se probudio pravednički gnjev Štrebera iz osnovne škole. Ona osoba kao uvijek traži pravdu, koja želi da svi imaju ista prava i slično. I mislim da to svaka osoba ima u sebi, da to samo trebamo da potaknemo na neki način. A evo, možda ćemo i kroz narodna pitanja više otkriti na koji način to da potaknemo.
Da. Jakša, kako vidiš značaj svog i moć svog angažmana?
Ja nisam to radio radi lične koristi ili recimo nezadovoljstva ili pravde, nego sam u početku to radio iz dvije stavke, sumnje i kako se zove radozdovosti. Ja sam također mislio da treba da se promijeni način djelovanja u našem regionu. Ja mislim da je tada bio važan trenutak kada se shvatio značaj aktivizma. Ja mislim da za Crnu Goru je aktivizam jedna od najvažnijih stavki koje mora da sprovede u sljedećih nekoliko godina.
Koliko su mladi u Crnoj Gori svjesni toga?
Ja mislim da postoji veliki osjećaj nepravde kod svih njih. Oni su svi željni da na neki način promijene državu ili kako se zove da daju svoje ideje kako bi oni doprinijeli društvu. Ali postoje velike barijere, odnosno kak podsvjesne barijere koje ih sprečavaju da iznesu svoje mišljenja. Bilo to kulturna barijera ili barijera nesigurnosti kako će njihovo mišljenje da izgleda ili da li će ih iko poslušati. To je zašto je aktivizam i NVO-vi su veliki značaj za bilo koju državu. Zato što NVO daje veliki i efektivno centar gdje mogu mladi da izraze svoje mišljenja i gdje mogu, ta mišljenja mogu da se amplificiraju, a da ne nestane jednostavno.
Nikolina, da li osjećaš efekte svog angažmana, svog aktivizma?
Pa i da i ne. Nekako to dođe kao neka borba sa vetrenjačama u 90% slučajeva, ali onda pojedinac može da uradi malo, da napravi korak dva, ali dok nema podršku zajednice, dok ne postoji razvijena kolektivna svijest, zapravo sad ona floskula živimo u društvu, mislim da sve što radimo nema poenta ako to radimo sami i niko nikad ništa nije uspio sam da uradi i promeni, tako da jedini efekt može da sjedi na tom kolektivnom nivou i kada se to prenese onda se vidi zapravo. Ja vidim tu da sam doprinela, ali samo jel te kao deo društva. I to je ono što je to sada ovim studentskim blokadama i u posljednje dva mjeseca se vidi u Srbiji da smo konačno vratili to da nismo sami i da možemo zajedno zapravo mnogo toga da uradimo i promijenimo.
Da. Ismare, kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Koliko su mladi svjesni problema u društvu?
Bosna i Hercegovina je specifična zemlja, naravno. Sad ja ne znam da li ja živim u tom nekom u tom oblaku gdje su mladi oko mene i tekako svjesni svi problema i želi da utiču na njih, mada mislim da nije tako. I kao što je izgledat se kroz cijeli ovaj podcast referirati na prehodne već govore, kao što je kolega Jakša već rekao, smatram da svi u sebi imaju taj osjećaj nepravde. Ali isto tako mislim da možda ne znam izraz na pravi način. Ali isto tako moramo pohvaliti pozitivne prakse koje se već dešavaju. Evo, na primjer, trenutno sada u Tuzlanskom kantonu studenti i studentice su ustali, žele da se pobune, gdje u grupi, ja mislim, imaju preko 10.000 članova, odnosno studenta i studentkinja, gdje su se pobunili protiv visokih cijena mjesečnih karata. I problem Bosne i Hercegovine je decentralizirana vlast. Mi nismo u stanju kao Srbija, Crna Gora, Makedonija i svi u regionu da znamo tačno kome se uvijek obraćamo na isti način. Naprimjer, moje kolege i kolekcije iz Bihaća ne mogu, odnosno nemaju osjećaj da protestuje za mene studenta u kantonu Sarajevo ili građanina Tuzlanskog kantona. To je jednostavno smatram da je problem u toj centraliziranoj vlasti i da se mi možemo pobuniti tek kada nešto dođe na federalni ili državni nivo, što je jako teško i kad pričamo o svim našim i kantonima i cijelom državnom uređenju. Ali mislim da su mladi itekako spremni trenutno na promjene, da sve što se dešava u svijetu, a pogotovo ovdje u regionu sa kolegama i kolegicama iz Republike Srbije, da su itekako motivirani i da napokon osjete značaj tog aktivizma. Da ako odu na protest, da to neće biti samo da on tamo stoji sa transparentom, nego da će se zapravo desiti neka promjena, da će neko sa druge strane osjetiti odgovornost od tog protesta i od pobune i dizanje glasa mladosti.
Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kao aktivisti? Ovo je pitanje za sve. Pa evo, možeš ti Ismare nastaviti, pa onda Nikolina Jakša.
Kao aktivist, kao što je već kolekcija Nikolina rekla, borba sa vjetrenjačama, to nam je itekako jasno. Ali isto tako, evo možda iz neke lične strane, nedostatak platforme za iskazivanje. Ok, imamo tu nevladne organizacije i to je sve super, međutim, nevladne organizacije kako zavise od finansiranja, naročito donatorskog finansiranja, i neka ta borba za prava postane sekundarna. Sekundarna misija, primarna je da se održi, da ta organizacija preživi. Također neformalne grupe, isto je problem i financiranje i slično, i kapaciteta, i mislim da upravo to, ljudski kapaciteti i financijski, ljudski kapaciteti u smislu vremenski, pogotovo jer su to većinom studentni i studentkinje ili srednjoškolci i srednjoškolke, gdje smo cijeli dan u školi, kad da se pobunim. Mislim, vjerujem da bi se tu prioriteti poredali itekako, vjerujem kako bi se na tome moglo više raditi.
Nikolina, Jakša?
Da, prioriteti, ali ti prioriteti nekako meni, makar deluje, su usklađuju na osnovu toga u kakvom se okruženju nalazimo. Ako smo u okruženju koje potiskuje slobodnu misao, onda je definitivno mnogo teže postaviti kao prioritet neku pobunu i borbu za pravičnost i za dostojanstvo. Ali ono što je definitivno sada makar razbijeno i nada se će se taj talas proširiti, a to je taj strah koga stvarno više nema. A strah je ono što je pratilo, makar kad govorim o sebi, cijel moj aktivizam, odnosno svaki protest na koji sam izašla, svaka inicijativa koju sam potpisala ili pokrenula, uvijek je postojala velika doza straha i prosto strah od toga da će, naravno, se desiti neki napad, ali da neću biti razumena, što bi rekla naša predsjednica skupštine, nisam dobro razumena, da neće ljudi razumjeti zašto se borimo, jer su prosto postali učaureni, žive u tom nekom oblaku, malom svom svijetu, i dugo vremena nisu vodili računa o tome da postoje drugi kojima je mnogo gore i da naši prioriteti da nisu uvijek usklađeni, ali postoje stvari koje su veće od nas, za koje se definitivno uvijek treba boriti i koje treba naglašavati, a to su prosto sve ove stvari koje smo spomenuli, odnosno vrijednosti koje smo spomenuli, i radoznalost da, kao što je rekao Jakša, da vidimo kako se to zapravo svijet oko nas razvija i šta se to odvija, koji su to procesi koji se dešavaju oko nas. Tako da svijest o tome da nismo sami i da postoje drugi pored nas koji su mogu da budu sa nama.
Jakša?
Ja bih se složiti sa kolegine Cizevom da se tako zvana ušuškanost je za mene najveći problem. Kada govorim, recimo, u kontekstu organizacije, kako se organizuje sam po sebi, to jest status quo je najveći neprijatelj svakog oblika promjene. Jer svaki put kad želimo da promijenimo nešto oko nas, bilo odluke ili zakone, status quo će uvijek biti tu da ga spriječi. Sad ne znam kako to tačno da kažem.
Izvini, da se malo pokrenete, treba neki poticaj, a ako je ovdje u Bosni mi kažemo šuti, samo nek ne puca, negdje šuti, nemoj talasati, tako, to su te osnovne izjave.
Da, čuti može biti gore.
Jest.
Da.
E pa po tome sam i mislio, kako se zove, jer prirodno je kod svih ljudi kada žele nešto da promijene da će se morati sukobiti, morat će biti u konfliktu sa većinom, bilo da li se slažu ili ne slažu. Zato što ljudi imaju tendenciju da se, kako se zove, da se dođe do naslaganja mišljenja, tako da se zove da se smiri, da postane savršeno. To što rade aktivisti, to što rade nevladine organizacije, protesti, to je to što protresu sve građane. Ponekad, u nekim slučajima čak i bukvalno ih protresu.
Zanima me, imate li neke anegdote, nešto što vam se dogodilo kad je riječ o izazovima sa kojima se suočavate kao aktivisti? Nešto što bi mogli onako dočarati ili težinu ili zanimljivost ili šta već? Možete li se sjetiti?
Imam ja jednu kratku anegdotu. Kada sam bio u Makedoniji, ja mislim da je to bilo 2022. u okviru jedne Rajku radionice, gdje smo se sastali sa svi članovi Zapadnog Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo, 6 njih, smo se sastali u Struge u Makedoniji radi jedne bezbjednostne radionice gdje su se prikazao značaj Rajka kao institucionalnog mehanizma za promovisanje saradnje njegov povezivanja na području Zapadnog Balkana. I u jednoj noći je došlo do, kako se zove, došlo jednog sukoba. Bilo je dosta,
bukvalno fizičko. Došlo
do fizičkog sukoba između, mislim, grupe ljudi različitih etnicitete, ne bih sad navodim baš.
Zbog?
To se desilo kada su pustili jednu vrstu muzike, bila tada na engleskom, a u jednom trenutku jedan od članova, mislim, jedan prijatelj moj tad, je pustio muziku svoje nacionalnosti. I odjednom sve radionice koje smo radili taj dan su se odjednom raspale u tom trenutku kad je došlo do sukoba između dvoje članova druge nacionalnosti. Ja mislim da to tada bi za mene bila jedna mala poruka da organizacija, kako se zove, status quo i promjene jesu važne, ali što je najvažnije jeste psihološki i sociološki uticaj svih vrsta promjena koje želimo uvoditi. To jeste, kako će narod reagovati na to što mi radimo, pozitivno ili negativno, i da li će ti uticaji koje mi prikazujemo ostati u njima ili da li će se raspasti nakon nekog vremena.
Evo, ja bih se baš nadovezala ako mogu, zato što me sad kolega podsjetio. Doživjela sam sličnu situaciju, opet je bilo pitanje muzika, dakle stvar koja je deo kulture, koja treba da ujedinjuje. U septembru, da, prošle godine sam učestvovala na Akademiji jezika i kulture koju organizuje Dijalog Akademija OEBS-a. Sad, ukratko, Dijalog Akademija jeste projekat OEBS misije na Kosovu i OEBS-a u Srbiji, gdje se spajaju mlade žene, studentkinje, aktivistkinje, s ciljem da se promoviše dijalog i problemi za kojima se naša društva suočavaju. Ta akademija je trajala nekih 7 dana i jedne večere smo imali karaoke večer, gdje su svako pevao, jel te, Albanci su nama zadali da otpevamo neke pesme na albanskom i njima neke naše pesme na srpskom. I u jednom momentu se malo albanska grupa više zanela i počeli su da pevaju neku pesmu o Ademu i Jašariju, koja sad može da bude veoma, jel te, senzitivna, odnosno to jeste senzitivno za drugu grupaciju. Ono što smo mi uradili u tom trenutku je upravo suprotno od ovoga što se desilo, na primjer, u Makedoniji. Mi smo zaustavili sve i seli smo da pričamo o tome zašto takva pesma u tom trenutku nije bila prosto podobna, jer znamo da u svakom od naših društva postoje baš takve pesme, ali nekad možda nismo svesni kako one mogu da utiču na drugu etničku grupu.
Da.
Tako da smo mi razgovorom zapravo došli do toga da probudimo malu svest o tome zašto neke pesme, iako su one samo pesme, treba da ostanu upravo samo u tome da su to pesme i da treba da služe kao most, a ne kao zid. Tako da, eto, to je sad me baš podsjetilo na tu situaciju. Bilo je veoma emotivno u tom trenutku jer je to tabu tema. Odnosi Srba i Albanaca na Kosovu su jako komplikovani.
Da.
I baš zbog toga što smo imali takvu neprijatnu situaciju, bilo je još neprijatnije razgovarati o svemu tome, ali na kraju osjećaj bio potpuno pozitivan. Dakle, iz jedne jako negativne, iz minusa smo otišli u veliki plus, što je, onako tada sam isto rekla, kao mali korak za čovečanstvo, ali veoma veliki za dvije grupe naroda.
Znači, pokazali ste zrelost. Iako ste mladi, pokazali ste zrelost. Hvala vam na ovim pričama, Ismare.
Evo ja nekako možda ne bih anegdot što se tiče mladih, nego naših vlasti. Da se vratim malo u svoju srednju školu. Tada je bila u toku jedna inicijativa koju smo htjeli da proširimo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, odnosno ostao nam je jedan dio. I ono, čisto napisali dopis, mi kao srednjoškolci izlazimo i želimo s vama sastanak, ništa pretjerano. I ne dobijamo odgovor jednom, dva put, tri put, četiri puta, pet puta. Međutim, promijenimo ime u potpisu dole. Odmah sljedeći put dolazi poziv za sastanak. I odmah su svi spremni na rad. Mislim, bilo
A ime je bilo tukno. Vezano za neku političku organizaciju? Ili?
Pa nije. Etničku skupinu možda.
Aha, moguće.
Mislim, evo, malo mi je žao što smo sve naše anegdote prenijeli na etničke skupine, međutim, zaista je bilo takvih anegdota. Borbe sa vjetrenjačama, sa svakakvim ljudima.
Takvim društvima živimo.
Tako je, mislim, to je sasvim realno.
Koje imaju prednosti mladi aktivisti u odnosu na ono što se bore? Znači, nešto što im daje snagu, što ih čini u prednosti u odnosu na ono što se bore i što žele da promijene?
Teško pitanje.
Pa dobro, je li pravda, je li to ono što znači istina, ljubivost, je li ono što cilj, ne znam, mislim, možda nešto od toga. Evo, može Nikolina.
Pa upravo to što smo mladi, što je život pred nama i što razumemo da je sve na kraju dana pitanje izbora. Najlakša stvar je spakovati kofere i otići u beli svet, ali je bitno zapravo shvatiti u kakvom društvu želimo da živimo i ono što je danas posebno važno jeste to što su ove nove generacije neopterećene teretom 90-ih, u smislu da, to sad govorim iz ličnog iskustva, da jako sam rođena nakon rata, moja generacija, ljudi rođeni godinu dve nakon mene, svi smo mi osjetili tu traumu rata nekako posredno. Ljudi koji su rođeni nakon 2005 ili kada je već malo napravljena neka distanca, nemaju to. U smislu, jesu rasli i slušali razne narative. Tako da mislim da ono što je najveća prednost nas mladih jeste to da smo nekako odlučili da više ne budemo opterećeni tim ratnim narativima i mržnjom koja je dugo, dugo sejana među nama.
Vas dvojica, Ismare, Jakša, koji će prvi?
Evo, ako bi ja mogao. Prvo iz moje lične strane i strane svih mojih prijatelja, osjećaj satisfakcije. Mi smo jednom, kako to da kažem, danas ne uvrijedim, jako jedna egoistična generacija. Volimo da smo u pravu i volimo da budemo najglasniji, da se naš glas čuje.
Jakša?
Ja mislim bez sumnje da su povezivanje i lično mišljenje jedno od dva najvažnije moći koje mladi mogu da imaju danas, odnosno naše generacije. Kao što je kolega nisam spomenuo, poslije 2005. sljedeće generacije imale više neutralnija mišljenja i bile su slobodije, više slobodna od narativa koje su postavile različite individue ili grupe koje su htjeli da prošire svoje utjece.
Sad me zanima, s obzirom da u prošlosti smo imali situacije da nisu svi studentski protesti, pokreti izazvali one baš željene promjene za koje su tražili, zbog kojih su se borili i zbog čega su nastali. Da li vi mislite na osnovu svega onoga i što ste proživjeli, ono što ste naučili, što ste čuli, da li su studenti pokretači društva? Je li to istina da je, mislim, znamo da svijet ostaje na mladima, ali mogu li oni nekako aktivizmom, mogu li, moraju, to je jedan od načina, čini mi se jedini, da pomjeraju stvari onako kako misle da treba.
Evo, možda...
Je li vam teško ovo pitanje previše?
Pa jeste, ali nekako iz mog ličnog razmišljanja, studenti nisu prvi pokretači promjena. Mislim, evo, upravo ste spomenuli predaca koji se desili u Pragu 17.11. i 1968. sa Amerikom i Zapadnom Evropom, nekako imam osjećaj da su studenti i studentice bili zadnja nada ili ne znam kako bi se izrazio, posljednji
otpor.
Da, posljednji front koji se bori protiv svega i koji će na kraju zaista napraviti jednu veliku promjenu. Tako da ne možda rekao da su nužno prvi pokretači, ali na kraju da studenti i studentice koji su brojni, koji imaju jako veliku moć i glas, zaista na kraju napravi promjena.
Nikolina ili Jakša, ko želi?
Pa, ako malo treba razmišljati pre nego odgovoriti na ovo, jer da, slažem se da studenti ne bi trebalo da budu glavni pokretači promjena, jer studenti zapravo samo žele da studiraju i već je studiranje kao takvo dovoljno teško i to je izbor koji svako pravi, jer visoko obrazovanje nije obavezno. I samim tim neko odlučuje da žrtvuje svoje godine, vreme, živce da bi završio neki fakultet, dobio diplomu, stekao neko znanje. Tako da nisu glavni pokretač promjena, ali u onom trenutku kada se studenti pobune, onda vidimo da je stvarno došlo do minus do 12, zato što, i evo sada je ovo to pokazalo, i dalje želimo da verujemo da ta fakultetska diploma zapravo nešto vredi, da neće ostati da skuplja prašinu na zidu ili polici, već će biti iskorišćen onako kako je zamišljeno, a to je u ličnu korist, ali i u korist cijelog društva i sistema države.
Da.
Ne, studenti su katalizatori promjena, ako mogu reći, a ne pokretači. Oni mogu najčešće biti zadnji, jer to najčešće je znak i da je stvarno dosta, ali najčešće njihove frustracije, njihove želje su te koje motivišu i te koje pokreću kako se nešto što je već krenulo, zasko nešto što se spontano desi ili što se stvori.
Je li vrijeme da mladi preuzmu ulogu uglavnom?
Evo opet.
može.
Prije svega izvim što ovoliko pričam, što se ovoliko opustio, super mi je u studiju. Pa zato,
ajde, drago mi je.
Na početku si rekla, na mladima svijet ostaje, sutra je za mlade. Evo ovo bi jedan baš moj prijatelj volio što ovo spominjem, ali ta floskula je po meni već zastarila. Šta je sa danas? Zašto mladi nisu danas? Zašto nemamo veći procenat mladih u našim parlamentima, izuzev Crne Gore koja ima najviši procenat mladih u svom parlamentu? I te kako je vrijeme? Vrijeme je da mladi budu ohrabljeni, da se angažuju na svim poljima, pored političkog, u svim oblastima i u svim sferama, i da mladi ne budu podcijenjeni, nego ok, možda ne smatraš da je ta neka mlada osoba najkompetentnija za to što ti tražiš, ali sjedni s njom, sjednite s mladima, saslušajte ih.
Nikolina?
Pa, ja bih rekla da mladost ima više veze sa duhom nego sa godinama.
Tako je, svjedočim.
I da, mladi definitivno donose novu perspektivu. Svaka društvena grupacija donosi drugačiju perspektivu za stoj i u dijalog, i to je ono što nam treba. Dakle, razgovor, kako oni vide svijet, kako mi vidimo i sadašnjost i šta treba da bude bolje u budućnosti odnosno na ono što sada proživljavam.
Jakša?
Biću direktan. Ja mislim da stvarno jeste vrijeme za promjene i da mladi preuzmu tu ideje i da oni budu konačno pokretači promjene. I da budem još direktniji, kroz čitavu istoriju vidjeli smo greške, vidjeli smo uspjeh i vidjeli smo trudove oni koji nijesu mladi, kako njima djelo, gdje su uspjeli i gdje nijesu. Ja mislim da i ako su oni mogli u tome da griješe i ako su oni mogli da uspiju, ja mislim da je konačno vrijeme za nas mlade da i mi pokušamo bilo da pogriješimo ili ne. I ako bih mogao da dam neku malu poruku slušalcima, jeste da svaki vaš trud ima značaj, bez obzira koliko mali. Sve što vi uradite, bilo pozitivno ili negativno, odrazit će se dalje. Tako da, čak i ako mislite da nijeste radili nešto posebno, to će se odraziti dalje, možda sad ili možda godinu dana kasnije, i da je to će uvijek biti važno, bilo za vas ili za ostale.
I nakon ovako pametnih riječi ovih mladih ljudi, ja nemam šta dodati. O studentskom aktivizmu u podcastu Glasom mladih govorili su Nikolina Klajić, Jakša Roganović i Ismar Ajkunić. Da vas podsjetim, ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, pozdravljam vas do narednog slušanja.